në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe just të nderuar e mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Si zakonisht në këtë edicion të së dielës, ju sjellim disa nga zhvillimet më aktuale në rajon dhe në botë, të cilat shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova kërkon vëmendjen e vazhdueshme për të ruajtur stabilitetin, tha në një dëshmi për Kongresin e Shteteve të Bashkuara drejtori i inteligjencës kombëtare Denis Blair. Kosova, ku pakica serbe dhe shumica etnike shqiptare mbeten të acaruara rreth pjesës së ndarë në veri, kërkon vëmendjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian për të ruajtur stabilitetin, tha Blair. Në dëshmin me shkrim, zyrtari më i lartë i shërbimit të inteligjencës gjithashtu tha se tensionet e vazhdueshme etnike në Bosnjë-Hercegovinë vazhdojnë të paraqesin kërstimin më të madh për stabilitetin në Evropë. Blair tha se kundërshtit ndërmjet bashkësive kroate, muslimane dhe serbe të Bosnjës janë në rritje dhe se ngurtësimi i mundshëm i qëndrimeve mund ta kërcënojë stabilitetin e këtij shteti ballkanik. Ai tha se në procesin politik në Bosnjë ende dominojnë agjendat etnike, ndërsa reformat kanë ngjecur për shkak të dallimeve ndërmjet tri grupeve më të mëdha. Blair ka shtuar se tensionet ndërmjet muslimanëve dhe serbeve të Bosnjës janë sfidat kryesore për stabilitetin evropian për vitin 2010. Duke folur për Afganistanin, Blair tha se aftësimi i forcave të sigurisë do të arritë përgjegjësinë e tyre për bartjen e sigurisë tek autoritetet afgane.
For about 2 years, the Taliban has increased its influence and expanded the insurgency.
Për afro 2 vjet talibanët e kanë rritur ndikimin e tyre dhe e kanë përhapur kryengritjen. Sfidat që po përballim janë të qarta, ta ndalim hovin e tyre dhe ta përforcojmë sigurinë në pjesë të tjera, tha Blair. Në pjesën për Rusinë, Blair theksoi përpjekjet e Moskës për të ushtruar ndikimin e saj në ish-fqinjet sovjetik, veçanërisht Gjeorgjin. Blair ka thënë se pikpamja e presidentit rus Dmitri Medvedev që ish-fqinjet e Moskës të shihen si zonë interesi të privilegjuar është një arsye tjetër për brengosje dhe mund të përbëjë kërstim për marrëdhëniet me Washingtonin. Zyrtari i lartë i kundër zbulimit amerikan gjithashtu ka vërejtur se vazhdon dhuna sporadike e shkallës së ulët në rajon, e cila mund të nxjisë kthimin e luftimeve. Sipas Blair, luftimet mund të shpërthejnë edhe ndërmjet Armenisë dhe Azerbejxhanit për shkak të rajonit të kontestuar të Nagorno-Karabahut. Në pjesën për Kinën, Blair ka thënë se Kina e ka shtuar grumbullimin e informatave dhe operacionet e procesimit kundër Shteteve të Bashkuara. Blair tha se sulmet e fundit kibernetike ndaj kompanisë Google janë thirrje alarmi dhe se qeveria amerikane e as sektori privat nuk mund të mbrojnë plotësisht infrastrukturën kibernetike të Amerikës.
Malicious cyber activity is growing at an unprecedented rate, assuming extraordinary scale and sophistication.
Aktiviteti malicios kibernetik po ndodh në një shkallë të paparë me sofistikim të jashtëzakonshëm, ka thënë Blair.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Maqedonia po përgatitet për zgjedhjet të parakoshme parlamentare, pohojnë analistët politik duke komentuar rigrupimet e partive politike opozitare maqedonase. Në këtë grup, sipas tyre, nuk do të përfshihen partitë shqiptare për shkak të përçarjeve që kanë, por edhe të konceptit opozitës maqedonase. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Formimi i koalicionit të gjerë mes partive opozitare maqedonase, sipas analistit Artan Sadiku, është sinjal i qartë se Maqedonia po përgatitet për zgjedhjet të parakoshme parlamentare. Ndërku edhe partit në pushtetën e veçantia jo Macedonës e vëmëro të pëmëne, Heshtazi punon për zgjedhjet e parakoshme parlamentare për të marrë dhe një mandat qeveritar.
Sa do që krye ministri deklaron që nuk do të këtë zgjedhje, edhe gjithashtu nga partnerët e ti të bëdej deklaron që nuk ka nevoj për zgjedhje, për shak se kanë shumit komode në parlament për të mbajtur qeverin, mirë po, mendoj që qeveria në fund të fundit do të vendosë për zgjedhjet e parakoshme që ta shpëton deri diku atë shumicë që e ka për momentin e tanishëm.
Deklaroi analisti Artan Sadiku. Edhe analistët Maqedonas besojnë se lëvizjet e fundit qofshin në blokun opozitar apo tek ato në partitë në pushtet, flasin se zgjedhjet janë të pashmangshme për shkak të presioneve që po i bëhen qeverisë, për shkak të shumë çështjeve të pasgjithura, por edhe frikës së saj për fillimin e rënjes së besueshmërisë që shihet edhe nga hulumtimet e fundit të opinionit publik.
Окрепнувањето на опозицијата е знак дека нешто се случува во Република Македонија.
Ригрупими опозитас është синјал се дишка пондодх на Македонија дhe се нук јан па база пара лајмриме се ендошта прегадитен пр зѓедјет е паракошме парламентаре, декларуј Јан Куловски. Por sa koalicioni i promovuar me së partive opozitare, do të arriti bëj ball pushtetit absolut të kryeministrit Gruevski. Analisti Artan Sadiku nuk është edhe aq optimist.
Mendoj që me kujdes duhet shihet ky blok që ndjehu ndërtua, për shkak se në blokun ndjehen kish partive edhe cilat asnjëherë kanë qenë parti parlamentare. Edhe ndoshta kjo tregon që është vetëm një ndërmarrje e LSDM-s pa ndonjë pjesëmarrje shumë gjerë të opozitës në Maqedoni.
Lideri i Lidhjes Socialdemokrate Branko Crvenkovski tha se bloku opozitar është i hapur edhe për partitë shqiptare që ofshin ato në pushtet apo opozitë.
E parë është që do të humbin subjektivitetin e vetë si parti shqiptare brenda këtij bllokut opozitar, i cili u thiqet për një parti shumë madhe të fuqishme opozitare siç është LSDM-ja dhe ndërpa mëse ndërtuar strategjinë opozitare, këtij bllok opozitar të duhet të bën koncesione dhe të bën negociata të brendshme tani me një partner shqiptar në këtë bllok opozitar.
Sipas Sadikut, varianti më i mundshëm do të ishte që koalicioni opozitar Maqedonas të bashkënditet partia shqiptare që tani është në pushtet BDI-ja, por vetëm pas shpalljes së zgjedhjeve parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Presidenti Amerikan Barack Obama e paraqiti buxhetin e tij për vitin e ardhshëm fiskal në shumë prej 3.800 miliard dollar. Buxheti për të cilin tash duhet të diskutohet në Kongres parashesh shpenzim më të madh për 1.660 miliard dollar, më tepër se janë të ardhurat nga taksat. Kronike korrespondente së Radios Evropa e Lirë, Heather Mehir.
Presidenti Barack Obama e ka shpallur planin për buxhet në shumë prej 3.800 miliarda dollarësh për vitin e ardhshëm fiskal, sipas të cilit të borxhi kombëtar do të rritet me shpenzime që kanë për qëllim daljen e ekonomisë nga kriza dhe zgjidhjen e çështjes së papunësisë së lartë. Buxheti i Obama për vitin fiskal 2011, që tash duhet të shqyrtohet në Kongres, parashëh shpenzimin e 1.660 miliardë dollarësh më tepër sesa që janë të ardhurat nga taksat. Për krahasim, propozim buxheti për këtë vit është 3.800 miliardë dollar. Ai i vitit të kaluar ishte 3.700, ndërsa buxheti i fundit i George Bushit ishte 3.500 miliardë dollar.
It's a budget that reflects the serious challenges facing the country.
Është buxhet që reflekton sfidat serioze me të cilat ballafaqohet vendi. Ne jemi në luftë. Ekonomia jonë i humbi 7 milion vende të punës gjatë dy viteve të fundit dhe qeveria jonë është thellë në borxhe, tha Barack Obama. Për borxhin e lartë të kombëtar, Obama e fajsoi paraardhësinë e tij në shtëpinë e bardhë dhe përbërjen e kaluar të Kongresit. Gjatë të kursit të 10 viteve të kaluara, administrata e mëparshme dhe Kongresi i mëparshëm kanë krijuar një program të ri të shtrejtë të barrave, e kanë miratuar uljen masive të taksave për të pasurit dhe kanë krijuar dy lufta pa paguar për asnjërin prej tyre. E gjithë kjo ishte ngarkuar nga recesioni dhe rritja e çmimit të kujdesit shëndetësor, tha Barack Obama. Plani Obama i nda në 100 miliardë për ta luftuar shkallën më të lartë se 10% të papunësisë. Të holla do të shkojnë për stimulime tatimore për bizneset që marrin punëtor, për investime në energji me teknologji të gjelbër, për të ndikuar në rritjen e vendeve të reja të punës dhe për projekte masive për përmirësime të rrugëve dhe urave në Shtetet e Bashkuara, në të cilat do të punësohen mijëra vet. Presidenti amerikan tha se sikur miliona familje të Amerikës, Washingtoni po ashtu duhet ta shtrëngojë rripin për të reflektuar realitetin ekonomik. Është koha që Washingtoni të mbajë standardet e njëjta, të cilat i mbajnë familjet dhe bizneset. Është koha ta shpëtojmë atë që mundemi, të shpenzojmë atë që duhet dhe edhe njëherë të jetojmë sipas mënyrës sonë, tha Barack Obama. Por nuk do të ketë shtrëngim të rripit në Departamentin e Shtetit dhe në atë të mbrojtjes. Obama ka kërkuar 192 miliard dollar për shpenzimet e luftës, pjesa më e madhe e të cilave do të shfrytëzohet për ushtri dhe për çështje civile në Afganistan. Buxheti i Departamentit të Mbrojtjes është rritur për 3.4% ose për 18 miliardë në krahasim me vitin e kaluar.
Shtetet e Bashkuara kanë ofruar garanci se sistemi i ri raketor i mbrojtjes që do të involvojë edhe vendosjen e raketave interceptore në Rumani nuk është kundër Rusisë, por kundër kërcënimit potencial nga Irani. Kronike korrespondenti tonë në Washington, Andrew Talley.
Presidenti rumun Trajan Bashescu ka thënë se vendi i tij synon të jetë pjesë e mbrojtjes raketore amerikane, duke i lejuar kësaj Shteteve të Bashkuara të vendosë pajisjet sinjalizuese si pjesë e sistemit të mbrojtjes raketore.
Pe territorin Rumaniei vor fi janë plasat si interceptor terrestri.
Sinjalizuesit toksor do të vendosen në territorin e Rumanis si pjesë e sistemit mbrojtës Amerikan, bazuar në kalendarin mbi të cilin jemi pajtuar me palën Amerikane. Komponentat e lokalizuara në territorin Rumun do të operacionalizohen më 2015-ën, ka thënë Bashesku. Shtetet e Bashkuara thonë se sistemi mbrojtës raketor për synim ka të mbrojë aleatët evropian nga ndonjë sulm i mundshëm prej Iranit, vend ky i cili ka sforcuar aftësitë raketore. Ideja për një sistem të mbrojtjes raketore në Evropë ka dalë gjatë presidencës së George Bushit. Në bazë të atij plani, pajisjet raketore është dashur të vendoseshin në Poloni, kurse radarët në Republikën Çeke. Rusia ka kundërshtuar vendosjen e elementeve të mbrojtjes raketore aqafër kufive të saj dhe në vende të cilat dikur ishin në sferën e ndikimit rus. Moska gjithashtu pati kundërshtuar insistimin e shtëpisë së bardhë, zyrtarët e së cilës pohonin se sistemi nuk ka përshënjesër Moskën, por parandalimin e sulmeve potenciale nga Irani. Presidenti Obama ndryshoi planin e zotit Bush në shtatorin e kaluar duke favorizuar një sistem detar të mbrojtjes raketore me mundësi të shkatërimit të projektileve iranian. Ky hap ishte parë si pjesë e përpjekjeve të Obamas për të përmirësuar raportet midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, edhe pse këto pohime ishin hedhur poshtë nga shtëpia e bardhë. Moska ende nuk ka reaguar në lajmet se një vend antar i NATO-s, Rumania, do të jetë nikoqire e elementeve të sistemit amerikan. Në Washington, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Crowley, ka thënë se sistemi mbrojtjes raketore ka pasur gjithmonë për synim sinjalizimin dhe mbrojtjen nga një sulm prej Iranit.
It is precisely, what we have always said, which we're going to protect.
Është pikërisht ajo çfarë kemi thënë gjatë gjithkohës, se do të mbrojmë interesat tona dhe të aleatëve tan. Ne po e shohim këtë kërcënim në rit. Ashtu siç kemi thënë, qasja jonë ndryshuar në fakt është hartuar për të adresuar kërcënimet potenciale që vijnë nga rajoni i Iranit, dhe sa për Rusin e kemi bërë të qartë në vazhdimsi se nuk është një sistem që ka për synim Rusin, ka thënë zoti Crowley.
Kriza ekonomike duket se nuk ka prekur shpenzimet në fushën ushtarake. Të paktën kjo është e vërtet për vendet si Shtetet e Bashkuara, Kina, Japonia dhe India, por edhe për buxhetin global për mbrojtjen. Megjithatë, vendet si Rusia kanë qenë të detyruara të ulin fondet për ushtrinë. Kronikë redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Instituti për Studime Strategjike Ndërkombëtare bën të ditur se buxheti i shpenzuar në fushën e mbrojtjes në nivel global ka një huritje. Në vitin 2008, vendet e përfshira në studim shpenzonin 1.55 trilion dollar, krahasuar me 1.3 trilion dollar të shpenzuara në vitin 2006. Organizata me qendër në Londër ka përfshirë dhe analizuar në raportin më të fundit buxhetet ushtarake të 170 vendeve. Vendet që mbahen për fonde të mëdha në fushën e mbrojtjes, siç janë Shtetet e Bashkuara, Kina, Franca dhe Japonia, kanë rritur apo së paku kanë ruajtur të njëjtin nivel të shpenzimeve në fushën ushtarake gjatë 18 muajve të fundit. Mark Stoker, ekonomist i specializuar në fushën e mbrojtjes pranë Institutit Ndërkombëtar të Studimeve Strategjike në Londër, sqaron pse kriza ekonomike nuk ka ndikuar në buxhetin e mbrojtjes.
What's really keeping the global totals fairly high levels.
Çfarë mban buxhetin global të mbrojtjes në nivel të lartë janë shpenzimet e mëdha në vende si Shtetet e Bashkuara, Kina, India dhe deri në farmace dhe Brazili. Shumica e këtyre vendeve për çdo vit rrisin shpenzimet në fushën e mbrojtjes, thot Stoker. Mëtej ai shton se rritja e buxhetit të mbrojtjes mund të mos jetë aq i madh sa duket nëse marrim parasysh dhe rënien e vlerës së dollarit. Por krahasuar sipas një parametri tjetër, atij të ardhurave për frym, buxhetet e mbrojtjes kanë mbetur në nivele të larta, madje kanë njohur edhe rritje. Nga tjetër, kriza globale ka pasur ndikime të ndryshme në shtete dhe pjesë të ndryshme të botës. Rusia ishte në mesin e vendeve të mëdha që kanë ulur financimet në fushën e mbrojtjes. Vendet aziatike po dalin në pa gjithmonë më shumë si fuqi ushtarake. Kryesojnë padyshim Kina dhe India. Rritje të fondeve në fushën ushtarake kanë shënuar dhe vende si Australia, Singapuri dhe Indonezia. Stoker parashë uljen e fondeve për mbrojtje në vitet në vijim pas një dekade të rritjes së ndjeshme të buxhetit të mbrojtjes.
I think that rate of increase is going to tail off.
Mendoj se shkalla e rritjes do të ulet në vitet në vijim, duhet të theksoj se do të ketë vende si Kina, India apo dhe Brazili që do të vazhdojnë të arrisin buxhetin e mbrojtjes, por vendet e tjera, në veçantisht Shtetet e Bashkuara dhe shumica e vendeve të mëdha anëtare të NATO-s, nuk kanë fleksibilitetin e nevojshëm për të rritur buxhetin ushtarak, thot Stoker.
Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.